τα απόβλητα και πόσα κιλά παράγουμε ο καθένας μας ετησίως. Επίσης έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ακούει στο όνομα κυκλική οικονομία. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΙΟΒΕ και καθηγητή Πανεπιστημίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλημέρα από τη Λάρισα. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλά, μια χαρά, εσείς?
Ωραία.
Διαβάζοντας αυτή την πάρα πολύ, έτσι, το δελτίο τύπου, την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ, ή μάλλον με βάση μια έρευνα του ΙΟΒΕ από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ. Θα μου πείτε τώρα? Τώρα ακόμη περισσότερο, θα έλεγα.
Η κυκλική οικονομία ουσιαστικά αναφέρεται στο πώς μπορείς να κάνεις μια σειρά δράσεις που έχει να κάνει κυρίως με το να τα βάλεις, να μην καταλήγουν όλα σε ταφή ή σε άλλου είδους, ας το πούμε, σκουπίδια με απλά λόγια, αλλά να μπορεί να υπάρχει είτε ανακύκλωση, είτε άλλη επαναχρησιμοποίηση, είτε άλλου είδους τέτοια δραστηριότητα. Η μελέτη μας αφορά μόνο τα πλαστικά, αν και δεν είναι μόνο τα πλαστικά.
Σωστά.
Κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, όπως πρέπει να είναι. Είναι τα τρόφιμα, είναι διαφόρων ειδών μέταλλα. Ειδικά μέσα στα πλαστικά επικεντρωθήκαμε σε τρία, όπως τα λένε, ρεύματα, το οποίο έχει να κάνει, ρεύματα εννοώ ροές, δηλαδή που ξεκινάει και που καταλήγει, και αυτά αφορούν την πλαστική συσκευασία, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και δύο άλλες, τις οποίες η χώρα μας έχει δραστηριότητα, και είναι το αγροτικό φιλμ και τα αλλιευτικά δίκτυα. Και εδώ τώρα, όπως είπατε, υπάρχει μεγάλη απόσταση σε σχέση με το που θα έπρεπε να είμαστε. Όμως το νόμισμα έχει δύο πλευρές. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι εάν γίνουν οι επενδύσεις που χρειάζονται σε υποδομές και αν εφαρμοστούν στην πράξη κίνητρα, και θετικά κίνητρα και αρνητικά κίνητρα. Έτσι, ένα αρνητικό κίνητρο θα ήταν, για παράδειγμα, το τέλος το οποίο υπάρχει για γενική ταφή των αποβλήτων.
Ναι, σωστά.
Το οποίο επιβάλλει και στο επίπεδο των Δήμων να κινητοποιηθούν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ευκολότερη ανακύκλωση, για παράδειγμα.
Ναι, και επειδή επιβαρύνει τους Δήμους και μετακυλίεται στους Δημότες, τότε φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει κάποιο καμπανάκι, όχι μόνο επειδή συνειδητοποιούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και ο πλανήτης, αλλά γιατί θα επηρεάσει και την τσέπη μας.
Υπάρχει ένα, θα έλεγα, τετραπλό όφελος από το να τρέξουμε πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Ας αρχίσουμε από το πρώτο, που είναι ίσως και λίγο πιο λογιστικό. Πληρώνουμε πρόστιμο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Με τα τελευταία δεδομένα πληρώνουμε γύρω στα 110-120 εκατομμύρια το χρόνο για πλαστικά συσκευασίας μόνο, τα οποία δεν ανακυκλώνουμε. Άρα έχεις να κερδίσεις από εκεί. Δεύτερον, είναι προφανώς αυτό το οποίο είπατε, το τι είδους περιβάλλον αφήνουμε για τις επόμενες γενιές. Τρίτο, ακόμη όμως εξίσου σημαντικό, θα έλεγα, έχει να κάνει με το σήμερα. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε αυτές τις κατευθύνσεις έχει και μεγάλο οικονομικό όφελος. Ξέρετε, η βιομηχανία πλαστικών είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανία για τη χώρα μας. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά δυναμικές και εξωστρεφείς επίσης. Μας δίνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών μεταποίησης. Φτάνουν γύρω στο 1,5% απασχόλησης και ΑΕΠ, αν πάρουμε και τις έμεσες επιδράσεις. Και στην περιοχή σας υπάρχει πολύ σημαντική τέτοια δραστηριότητα.
Ναι, αλήθεια είναι
αυτό. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις έρχονται τώρα να δουν τη νέα πραγματικότητα, η οποία λέει ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την κυκλικότητα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει νέες επενδύσεις. Εάν τα κίνητρα είναι σωστά, μπορεί να έχουμε και αύξηση της παραγωγικότητας και εν τέλει περισσότερες δουλειές, εισοδήματα. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο, το ότι μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα και η μελέτη τεκμηριώνει αυτό το οποίο μπορείς να έχεις ως και οικονομικό όφελος. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα τέταρτο, το οποίο είναι ότι εμείς είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα που έχει για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την ιστορία, και όλη η Ευρώπη, ο μέσος Ευρωπαίος, θέλει να επισκέπτεται, να ζει, να κάνει τις διακοπές του, να αγοράζει προϊόντα αγροτικά από μια χώρα η οποία είναι κατά το δυνατόν πιο περιβαλλοντικά φιλική. Mm-hmm. Άρα ακόμη και έτσι έμεσα θα κερδίσουμε, εάν κάνουμε αυτό που καταρχήν είναι έτσι κι αλλιώς το σωστό, το οποίο είναι είμαστε πολύ πίσω στη διαχείριση αποβλήτων, μέσα σε αυτά και στα πλαστικά, τα οποία όμως δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως απόβλητα. Μπορεί να τα ξαναβάλεις μέσα στη ροή.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή διάβασα ότι πρώτον παράγουμε περισσότερα σκουπίδια από πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, ανακυκλώνουμε λίγο και εξακολουθούμε να οδηγούμε το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων σε ταφή, αυτό που μας στοιχίζει, όπως μας είπατε, πολύ αναλυτικά. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ανακύκλωση άργησε πάρα πολύ να έρθει στη χώρα μας, να λειτουργήσει. Ένα δεύτερο, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε Βέτα, είναι ότι πολλά δημοσιεύματα άρχισαν να δημιουργούν συζητήσεις για το αν πραγματικά υπάρχει ανακύκλωση, τι κρύβεται από πίσω, ψέματα είναι, λέγαν κάποιοι συμπολίτες, δεν πάνε πουθενά αυτά και δεν ανακυκλώνονται. Και κάποια στιγμή, ενώ ξεκίνησε με πολύ καλή διάθεση από τα ελληνικά νοικοκυριά, κάπου σταμάτησε στο μεταξύ.
Έχετε δίκιο ότι ξεκινήσαμε αργά σε σχέση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η δυναμική που έχουμε δεν είναι πολύ ισχυρή. Και μάλιστα υπάρχουν στόχοι για το 2030, για το 2050, για το πού πρέπει να είμαστε, και εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην πορεία να πιάσουμε τους στόχους σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες που πρέπει. Mm-hmm. Τώρα, ποιο είναι το κλειδί εδώ? Όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία, πρέπει να κλείνει ένας κύκλος. Η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο η ανακύκλωση. Ξεκινάει από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στην παραγωγή του. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να έχουμε περισσότερο ανακυκλώσιμα, ας το πούμε, αγαθά, προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια και εύκολα και με ελαφρύ βάρος, για παράδειγμα, να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει, και στη συνέχεια να τα ξαναβάζει πάλι σε αυτόν τον κύκλο. Αυτό το οποίο είπατε εσείς, ότι κάποια νοικοκυριά λέγανε, μα είμαι σίγουρος ότι αυτά τα οποία εγώ θα βάλω, για παράδειγμα, στον κάδο ανακύκλωσης θα ανακυκλωθούν. Mm-hmm. Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει σαφήνεια και εμπιστοσύνη και κίνητρα και υποδομές, mm-hmm, ώστε ο κύκλος να λειτουργεί συνεχώς, τότε εάν τα νοικοκυριά δεν βάλουν τις συσκευασίες προς ανακύκλωση, στη συνέχεια αυτός ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει και πρέπει να έχει μια, θα έλεγα, προβλέψιμη ροή για να μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια η παραγωγή, δεν θα τα έχει. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
Αλήθεια
είναι αυτό. Είναι αυτός ο φαύλος κύκλος να γίνει ένας, πώς το λέμε, ένας ενάρετος κύκλος. Mm-hmm. Το έχουν πετύχει άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, μας λείπουν κάποιες υποδομές, σταθμοί διαλογής, εργοστάσια κτλ.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το ένα. Το θεσμικό πλαίσιο, λίγο πολύ το έχουμε ενσωματώσει, το κοινοτικό πλαίσιο στην ελληνική νομοθεσία, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει στην εφαρμογή. Και η εφαρμογή θέλει κίνητρα. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολο κάτι να το πετάξεις, mm-hmm, ή να το θάψεις, αυτό θα κάνεις.
Σωστά. Από την άλλη, μιλάμε τώρα για τα πλαστικά και πόσο σημαντική, το είπατε και εσείς, είναι η συμβολή του κλάδου των πλαστικών στην οικονομία. Συνεισφέρει 1,6% το καθάριστο εθνικού προϊόντος. Από την άλλη, πρέπει να φύγουμε από το πλαστικό. Πρέπει να πάμε στο γυαλί, πρέπει να πάμε στο ξύλο, πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο, στο χαρτί.
Κάθε υλικό έχει τις ιδιότητές του. Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι σαφώς όχι. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να φύγεις από το πλαστικό. Το πλαστικό έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Mm-hmm. Είναι προσάρμοστο όσον αφορά το βάρος του, την ανθεκτικότητά του. σε πολλά πράγματα είναι συνώνυμο με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι θα πρέπει να πάμε στα πλαστικά με μια νέα ματιά.
Mm-hmm.
Αυτό το οποίο σας είπα.
Mm-hmm.
Και το τι γίνεται άπαξε παραχθεί και κυρίως στα πρώτα βήματα της παραγωγής να παράγεται με τέτοιο τρόπο ώστε εν τέλει να μην είναι αναγκαστικό ότι θα πεταχτεί. Με αυτήν την έννοια κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε μπροστά παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώς στην Ελλάδα έχουμε καθυστερήσει κάπως, στο να ανακαλύψουμε από την αρχή το πώς θα γίνεται και η παραγωγή και η χρήση των πλαστικών. Σε κάθε περίπτωση τα πλαστικά και θα είναι μαζί μας και πρέπει να είναι μαζί μας. Είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να κλείνουν αυτό το κύκλο της κυκλικής οικονομίας που λέγαμε πριν πάρα πολύ καλά, εάν το καταφέρουμε.
Μάλιστα. Άρα, τι θα μπορούσαμε να πούμε εν κατακλείδη στους ακροατές μας?
Κοιτάξτε, ότι όπως είπα, εδώ δεν είναι τόσο θέμα πρωτογενούς νομοθεσίας, είναι θέμα εφαρμογής ώστε να σπρώξουμε πιο γρήγορα και τις υποδομές και τα κίνητρα. Γιατί είμαστε πίσω.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει ένα διπλό κόστος για το περιβάλλον μας, το οποίο επιβαρύνει τον καθένα μας, τα παιδιά μας, αλλά και την εικόνα της χώρας. Έχει μάλιστα και ένα κόστος για το ταμείο μας, γιατί πληρώνουμε όταν απλώς θάβουμε τα απορρίμματα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι εάν τρέξεις την τεχνολογία και την παραγωγή, μπορείς να έχεις και μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και να τη βάλεις σε βιώσιμες ράγες σε ένα κλάδο της οικονομίας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Παρόμοια προβλήματα έχουμε κι αλλού.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, είμαστε μια χώρα η οποία πετάει πάρα πολλά τρόφιμα.
Αυτό κι αν είναι.
Ενώ είμαστε μια χώρα που είμαστε στις χειρότερες θέσεις όσον αφορά την φτώχεια κάποιων οικοκυριών, την ίδια ώρα είμαστε και από τους χειρότερους τι τρόφιμα πετάμε. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
Λοιπόν, και πολλές φορές όταν συζητάω για τέτοιου είδους θέματα, κύριε Βέτα, θυμάμαι ένα μάθημα που κάναμε στο Δημοτικό, οικιακή οικονομία, που τότε δεν μας άρεσε καθόλου. Τώρα όμως σκεφτόμαστε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
Κοιτάξτε, πάρτε το παράδειγμα της πλαστικής σακούλας όπου με το μικρό τέλος που επιβλήθηκε άλλαξε τη συμπεριφορά των περισσότερων οικοκυριών.
Mm-hmm.
Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερης τάξης παρεμβάσεις και άρα και όφελος. Δεν είναι μόνο η οικιακή οικονομία, αλλά σίγουρα ξεκινάει από τη συνειδητοποίηση του νοικοκυριού. Γιατί κάθε τι που κάνουμε έχει επίπτωση, μπορεί να έχει επίπτωση στην ευρύτερη ζωή μας μέσω του περιβάλλοντος, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να έρθει και η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, δήμος, περιφέρεια, κεντρικό κράτος, να στηρίξει με υποδομές και κίνητρα.
Mm-hmm. Εντάξει, τώρα, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, όπως είπατε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να μάθουμε να λειτουργούμε όπως πρέπει και να μην πετάμε τρόφιμα, ενώ
κάποιοι
γνωρίζουμε.
Κάποιοι από αυτές τις συζητήσεις είναι λίγο διαφορετικοί.
Ναι, ναι, αλήθεια
και
είναι
τα
αυτό.
Τα τρόφιμα μπορούν να γίνουν πολλά, αλλά έχετε δίκιο ότι αν συγκρίνει, για παράδειγμα, κανείς τα τρόφιμα με τα πλαστικά, τα τρόφιμα είναι περισσότερο ένα θέμα συνειδητοποίησης, στήριξης κάποιων κοινωνικών δράσεων και ούτω καθεξής. Στα πλαστικά είναι περισσότερο ένα θέμα υποδομών και κινήτρων.
Α, αυτό. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για τον χρόνο.
Για όσο η μελέτη και όλα τα σχετικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ, μαζί με διάφορες άλλες μελέτες.
Ναι, ναι.
Οπότε μπορεί κανείς να εμβαθύνει.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας από τη Λάρισα. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.